Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev'len haberler gündelügü. Çeşme Türk diplomatı Kemal Uçkun'un Türkmen hakimiyetlerinin yurda koy vermedik tiz kömek uçuruna karışıp aradan çıkandığını aydiyar. 7. yılda Aşkabat Ketelhanasını aradan çıkan Türk diplomatı Kemal Uçkun, Türkmen hakimiyetlerinin aydışı alı pneumoniyanın değil de koronavirusun pidası olan çemeli. Bundan başka da azadlığın yağdaydan haberli çeşmesi 57 yaşlı diplomatın özünün evakuasiya edilmesini sorab, Türk hakimiyetlerine 100 tonluğunu, yönü resmi Aşgabadın Türk tiz kömek uçurunu kabul etmekten yüzü vurmağı sebeple, bunun başa varmanlığına aydiyar. Türkmen hakimiyetleri yurttaki koronavirus bilen bağlı yağdayı gizlemek için ol ölüyençe karıştılar ve uçuru yurdu koy vermediler deyip çeşme aydiyar. Kemal Uçkun 11 günle Aşgabadın kardiyologiya keselhanasına yatan dövrünü özünün rentgen suratını Türkiye'ye iyi verip bildi. Rentgen barlığının neticelerini öğrenen Türk lokmanları ona 90-99% ehtimallık bilen COVID-19 diagnozunu koyuptur. Yatladıp geçtik Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçkanasının dini meseleler boyunca 57 yaşlı genesçisinin ölümü 8. yılda melum oldu. Uçkunun son günlerinden haberli çeşmenin sözlerine göre 17. yılı günü Aşgabat vaktı bilen akşam saat 9 tevreklerine aradan çıktı. Diplomat yokarı beden kızgınlığı ve ağır üsküleuk bilen Aşgabat'ın kardiyologiya ılımı klinik merkezine 27. iyunna yerleştirildi. O yerde lukmanlar ona pneumonia diagnozunu koydular. Sonu bilen Türkmen tarafı Uçkun'un yürek yetmezçiliğinden aradan çıkandığını aytti. Yönü çeşmenin aytmanı vura Uçkun'un ölüm sebebinin koronavirus bolonluğu katahmal. Çeşme öz şahsiyetini ayan etmekten yüze vurdu. Onun sözlerine göre Uçkun Aşgabat'ın kardiyologiya ılımı klinik merkezine kızgını kalıp üsküleuğun başlamağından 2 gün son 27. iyunna yüz tuttu. Lukmanlar onu pneumonia diagnozu bilen derrew hastahana yerleştirdiler. Diplomat Aşgabat'ın klinikasından diri çıkmadı. Türkmen lukmanları Türk diplomatını antibiyotik bilen becerip başlayar deyip çeşmeydiyar. Yön onun yağdayı ervetleşiyar. Ve ol ödünün rentgene düşürülmeğini talap ediyar. Hem de öykün suratlarını Türkiye'de bir neçe lukmanı Şozanla Türkiye'nin COVID-19'a karşı görüşmek boyunca ılımı gengeşinin ağzalarına iyi veriyar. Azatlığın gürrüngdeşinin sözlerine göre ehli lukmanlar bir ağızdan Kemal Uçkun'u 90-99% ehtimallıkta COVID-19 var diye netice geliptirler. Olar ona virusa karşı zirur beceri üçün desine vatana dolunmağı maslahat veriptirler. Şondan son hastahana yerleştirilmeğinin 7. günü oluyordunun evakuasiya edilmeğini sorab Türk hakimiyetlerine de yüz tutuyar. Bu aralıkta uçkun oyudunun evakuasiya edilmeğinin kurumuçluğu üçün Türkiye hakimiyetlerine yüz tutmağı devam ediyar. Çeşmenin aytmanı göre Türkiye hükümeti derrew evakuasiya işlerine başlayar ve Türkmenistan'ın hükümetinden tiz kömek uçurunun yurda gelmeğine ruhsat sorayar. Yönü çeşmenin sözlerine göre Türkmen tarafı Türk tiz kömek uçurunun gelmeğini ret ediyar. Azatlığın Kemal Uçkun'u Aşgabat'tan çıkarmak için Türk tarafı ehli tağırlığını etti mi diyen sorunu çeşme, Türkmenistan onun çıkarmağına ruhsat vermedi. Sebebi öz çağına COVID-19'un bağırdığı vardı, mağlumatın sızmağını istemedi. Türkiye hükümeti olsa yeterlik siyasi basış görkezmedi dedi. Uçkunu evakuasiya etmek varadaki gepleşiklerden haberli çeşme Türk tarafının tiz kömek uçurunu iyi vermek varada soran ruhsatını ret edip Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki koronavirus bilen bağlı yağdayları gizlemek için onun ölümüne karışanlıklarını ve uçuru yurdu koy vermenliklerini notadı. Uçkun Aşgabat'ın kardiyologiya ılımı klinik merkezi olan hastahanada 7. iyul günü yerli vaqt bilen akşam saat 9 tevreklerine aradan çıktı. Türkmen tarafının lukmanları pneumoniyanın fonunu uçkunun yürek yetmezçiliğinden aradan çıkanlığını aittiler. Türk tiz kömek uçuruna Kemal Uçkun'un ölümünden 2 gece günlüğünden kovrak vaqt son 9. iyul gecesi uçmağa ruhsat verildi. Merhumun cesedi onun Türkiye'nin gün ortasındaki doğduk şehri Denizli'ye ekedildi ve 12. iyulda caylandı. Azatlyk çeşmäniň aýdýanlary boýunça kommentariýa haýyş edip Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna we Türkiýanyň daşary işler ministrligine ýüz tutdy. Ýöne Kemal Uçkunyň 2018-nji ýyldan bäri işläp gelen Aşgabatdaky türk elçixanasyna biziň sorawymyzyň öňki işgärin ölümi bilen baglydygyny eşitip desini telefonu taşladylar. Elçixana bilen habarlaşmak boýunça gaýta-gaýta edilen soňky synanşyklar şowsuz boldy. Türkiýanyň daşary işler ministrliginde bolsa azatlygyň korrespondentiniň soraglaryna jogap berip biljek ýekeje de resmi bilen telefonu bağlap bilmediler. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği bilen haberlaşmak sayınanşığımıza melmi dağma boluşu yalı netice vermedi. Azatlığın korrespondenti bu mağlumatları öne süren adam bilen 15. iyulda Bütün Dünya Sağlık Kurumasının COVID-19 misiyasının Türkmenistan safarını tamamlan günü gürleşti. Misiyanın başlığı Catherine Smallwood 15. iyulda geçirilen metbuat yığınağına Häzirki wagtda Türkmenistanda tasdiklenen COVID-19 wakalarynyň ýokdugyny aýtdy. Ýöne Türkmenistanyň ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmelidigini bellädi. Şeýle-de ol bütün dünýä saglyk guramasynyň hünärmenleriniň ýurtda gelip çykyşyny äwvelli pneumoniýanyň ýa-da ýeti respirator keselleriniň köpelenligi barada çykýan habarlardan aladalanýanlyklaryny aýtdy. Ýöne brifinge gatnaşan Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň wekili Gurbanul Öwliýakulow çürt kesik ýurtda gelip çykyşyny äwvelli pneumoniýanyň ýokdugyny aýtdy. Şu üçinli ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürüp gelýän Türkmenistan häkimetleri bütün dünýä saglyk gurumasynyň misiýasyna olaryň Türkmenistany we Täjikistany safar etmek niýetini mälim etmeginden 2,5 aýdan gowrak wagt soň ýurda girmegine ruhsat berdi. Bütün Dünya Sağlık Kuruması COVID-19 misiyasının iki merkezi az yurdunu edecek saparını 23. aprelde ıglan etti. Şonun bir hepteden kovrak vağızsan Bütün Dünya Sağlık Kuruması'nın misiyası Tacikistan'a vardı. Yöne Türkmenistan'a sapar etmek için 2,5 ay gerek oldu. Bu vağıtın devamında azalttığın korrespondentlerinin haber vermeğine göre Türkmenistan'a hakimiyetler Koronavirus barlygy oňyň netije görkezen näsaglary bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleriniň sapar etmeli saglyk idaralarynyň başga ýerlere göçürdi. Meselem mazatdygyň çeşmeleri bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasynyň gelmeginiň edil öň ýany 3-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Türkmenawaş şäherine baryp ýerli ýokunç keselleri hassahanasynyň taýýarlygyny, onuň hut öýüniň gödäwçilik edenligini Ol yerden olur ähli COVID-19 näsaglarynyň çykarlanyny habar berdi. Şol bir wagtyň özüni azatlygyň korrespondentleri Türkmenistanyň pneumoniýadan köp adamyň ölýänligini we ölenleriň jesetleriniň galyň plastik gaplarda jaýlanýanlygyny habar berýärler. Türkmen resmiýetleri pneumoniýanyň we koronavirusyň ýurtda bardygyny inkar etmäge dowam edýärler. Emma bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasynyň safary wagtyny häkimetler tutuş ýurt boýunça hökmany maska düzgünlüğü girdiler. Bunu koronavirusyň öňüni alyş çäreleri bilen näldi? Howadaky ýokary tozan bölejikleri bilen düşündürdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lwow welaýatynda COVID-19 keseliniň we pneumoniýanyň alamatlary bolan näsaglaryň sany köpelýär. Türkmenawadyň saglyk edaralaryndaky çeşmelerimiz hassahanalara düşýän adamlaryň ençemetinde koronavirusyň tasdiklanandygyny aýdýarlar. Ýurt resmiýetleriniň sözlerine görä ýurtda ne koronavirus ne de pneumoniýa bar. Türkmenawadyň keselhanalarynda günde onlarça adamdan koronavirus tasdiklanýar diýip Lwow welaýatynyň saglygy saklaýan iş edarlarındaki çeşmelerimiz aýdýarlar. 15-nji ýulda 40 ulaý adam köpürli lukmançylyk merkezine kabul edildi. Covid bilen keselenler köpçülük görmez ýaly keselhana ýarym gijeden soň yerleşdirilýär diýip çeşmemiz aýdýar. Onuň söýlerine görä Türkmenawadyň ýokunç keseller hassahanasynda da COVID-19 diagnozy bilen 100 töwereg adam saklanýar. Olaryň arasynda Farab etrawynyň häkimi Hasan Metkuliýew bar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasy giden soň Covid bilen keselenler näsaglar ýokunç keseller hassahanasynda hanatna gaýtadan alınıp barıldy. Häzir ol ýerde 100 töwereg adam ýatyr olaryň arasynda Farabyň häkimi Hasan Metkuliýew bar diýip Azatlyk welaýat saglyk ulgamlaryndaky çeşmelerinden biri 17-nji ýulda habar berdi. Azatlyk radiosy Hasan Metkuliýewiň hassahana ýerleşdirilmegi barada Farab etrawynyň häkimliginden habar alyp bilmedi. Geçen hepde Türkmenawadyň bu iki hassahanasyna, ýagny köpürli merkezine we ýokunç keseller Sakanatına 7-nji we 9-njy ýul aralygynda Türkmenistanyň Gündogur welaýatynda saparda bolan COVID-19 boýunça bütün dünýä taýlyk guramatynyň wekilleri barp gördüler. Emma Türkmenistandaky habarçylarymyzyň hem çeşmelerimiziň söýlerine görä koronavirusly näýataglar daşary ýurtly bilermenlere görkezilmändir. Olara görkezmek üçin hastahanalaryň diňe käbir bölümleri öňünden taýýarlanyp bu ýerdäki koronavirusly hastalar başga ýere göçürilipdir. Türkmenabadyň saglyk edarlarynda daşary ýurtly wekillerin gelmegine görülen taýýarlygy Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredow 3-nji ýulda hut öýde barp barlady. Bütün dünýä taýýarlyk guramatynyň Türkmenistana tapar eden toparynyň ýolbaşçysy Catherine Smallwood özleriniň taraplar arasynda öňünden ulaşylan ýerlere barp görünlügini 15-nji ýulda Aşgabatda geçirilen metbuat ýygnanda aýtdy. Şu nazatlygyň Libabdaky habarçylary vilayatyň Darganata we Gazojak etraplarynda agyr ýagdaýyň ýüze çykanlygyny habar berýärler. Vilayatda ýylaryň öýlerini galmagyny we maska takynmagyny üpçün etmek üçin gözökçülük güýçlendirildi. Hökümet işgärleri öýme öý aýlanyp ýylata daşary çykmadlygy wagt edýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň bolmagyny inkar edýärler we bir aýlap mewjalyan ýeti pnevmoniýanyň ýaýramagyny hem ikrar etmeýärler. Şeýerde bolsa ýurtda 10 gün bäri keseliň ýaýramagyna garşy görülýär edilmedik derejede çäreler görülýär. Ýurt içindäki transport gatnawy çäklendirildi. Bazarlar we sowda merkezleri ýapylýar. Ýylatyň maska giýmegine polisiýa hem harbiýler gözökçülük edýär. Uçurlar asmandan antiseptik sepýärler köpçülük ýerlerinde öýkün we demalyş infeksiýalaryň ýokuşmagyň ehtimallygy barada ýylata duýduruşlar peýda bolýar. Çäkeriň jemgyýetçilik ýerlerinde we ýaşaýyş çaýlarynyň ýerlerinde 16-njy ýylda peýda bolan bildirişlerde ýylata şäherde ýeti öýkün demalyş sowuklamalaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin maska giymek we dezinfeksiýa ferişdelerini ulanmak maslahat berilýär. Beýleki bildirişde üşümekden saklamak, arastaçylygy berja etmek, agdyny hem burnuny ýapmak we fiziki aralygy saklamak üçin çekmejek usullar Lukmanyň maslahatlary hökmünde köpçülügiň dikkatini ýetirilýär. Emma çap görnüşli bu bildirişlerde COVID-19 agdalmaýar. Bellemeli ýere Türkmen hökümetiniň koronavirus kontekstinde alyp barýan işleri barada jemgyýetçiligi habarly etmek meselesi bütün dünýä taýlyk guramatynyň misiýasynyň öz saparynyň netijesinde eden tekliplerinin biri boldy. Bu arada Türkmenistan'a tapar eden misiýanyň başlygy Catherine Smallwood 15-nji ýulda metbuat konferensiýasynda aýtdy. 16-njy ýulda Türkmenistanyň ýarym resmi media terişdeleri ýurdun Rehmet ministrliginiň ýeti respirator keselere sebäp bolýan işgärleriň dinç alyşy iýi berilmegini maslahat berenligini habar berdi. Häzirki wagtda şeýle işgärleri kanuna we olaryň islegilerine laýyklykda Rehmet düzgünlerinde we kanunda göz öňünde tutulan beýleki dinç alyş görnüşlerine iýi bermek mümkinçiligi barada gürrüňi diýer diýip Hudutanda Orient neşri 17-nji ýulda habar berdi. Bu döwürde bütün dünýä taýlyk guramasynyň Türkmenistanyň pandemiýa garşy uğraşmaga we COVID-19 hadiselerine tiz jogap bermäge taýýarlygyny goldamak üçin iýi beren insanperwer kömegi ýurda gelip gowuşdy. Getirilen ferişdeleriň sany we bütün dünýä taýlyk guramasy bilen birlikde Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrligi tarapyndan düzülipdir. Oňa 320 000 medisina maskasy, 18 000-den gowrak goraw üçin medisina äýnegi we 12 000 sany giýim ýerler kömegiň umumy bahasy takminan 430 000 Amerikan dollaryna barabar. Howpli ýokunçlyklardan gowramak zerurlygy ýüze çykan halatynda olaryň hemmesi türkmen lokmanlaryna berilýär diýilip türkmen media serişdeleriniň maglumatlarynda aýdylýar. Dünýäde koronavirus epidemiýasy başlanan ilkinji aýlarda Türkmenistan medisina maskalaryny Hitaýa iberipdi we öz ýylatyna maska giymegi gadagan edipdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtyndaky dermanhanalarda medisina maskalarynyň söwdasy ýola goýulupdyr. Dermanhanamyzda maskalar hem erkin satylýar, 5 maska we 2 sany antiseptik süpürgüç 5 manada satylýar. Şäherde 3,5 manatdan yerli önümi bolan trikotaj süpürgüçler hem peýda boldy. 2 sanysyndan satýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 17-nji ýulda aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libaply enatalar özlerinin kör, ker ýa-da lal çağalaryny Türkmenabat şäherindäki ýurdun körler we kerler jemgyýetiniň 5-nji mektep internatyna ýerleşdirip bilmän kösenýärler. Bu barada şeýle ýagdaý baştan geçirýän Libaply enatalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysyna gurrun berdi. Men özümiň eşidip we gurläp bilmeýän 8 ýaşly oglumy Türkmenabatdaky eşitmekde, gurlemekde we başga-da dogabytdy nowsanlygy bolan çağalary terbiýeleýän mektep internatyna okuwa berip bilmeýärin. Men bu barada indi bir näçe ýyl bäri mektep internatyna, vilayet bilim bölümüne we aýallar geňeşine arda ýadyaryn. Ýöne bu netije bermeýär. Olar her ýerde meniň ardamy häzir ýer ýok diýen jogaby berýärler diýip özünü mahym diýip tanyşdyran gady ojakly ene habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda mahym we mümkinçiligi çäkli çağlaryň enatalarynyň başlady ençemesi para beren adamların çağlarının destini okuva kavul ediliyendigine, yönü bunun için münglörçe manat talap ediliyendigine aydiyarlar. Eger 4,000-5,000 manat para versen, onda çağağını novasız kavul ediyarlar. Ama bizde talap ediliyen munça pul vermeye mümkünçülümüz yok. Bizim şunki iyice çörüğümüz kaygı. Hedir kıvakta çağasını mektep internatına yerleştirip bilmeyen enatalar, çağlarının gelecekte mäteşlikte kalmağından alad ediyarlar deyip, gazı ocaklı mahım aytdı. Enatalar mümkünçülüğü çäkli çağlar üçin yürüte mektep internatının yetmeçiliginin haçan aradan ayrılacaktığı barada Lebap velayet resmilerine yazyan ardalarının hem cevapsız galyandığını belleyerler. Şol bir wagtda habarçı ve enatalar agdalyan mektebin içindeki tertip düzün gow bolsa da onda terbiyelenýän çağların aldık ve derman yetmeçiliginden kötönýändigini hem aýdýarlar. Bu yerde işleyen käbir işgärler çağların aglaby enataların ve hayır sahawa dediýän adamların kömegine mätäşdigini aýdýarlar. Olar aýdyk we derman ýetmeçiliginiň ýeti duýulýandygyny belleýärler diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada 5-nji mektep internatyndan we Lewap welaýet hemde Türkmenabat şäher häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmen kanunçylygy raýatlaryň durmuş goraglygyny kepillendirýär. Ýurdun durmuş üpçünçiligine degişli döwlet ulgamy maýyplygy bolan adamlara sosial ýeňillikler we dürli hyzmatlary bermäge borçlanýar. Türkmensanyň döwlet metbuatynda maýypların ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak barada ýygyderli tagalla edilýändigi, olar üçin ýörite ýaşaýyş jaýlarynyň paýlanýandygy barada wagtal-wagtal habar berilýär. Emma adatlygyň habarçylary we yerli synçylar baýdylanlaryň hakykata gabat gelmeýändigini, soňky ençeme ýylyň dowamında maýyplara paýlanan täze jaýlaryň onlarçadygyny ýöne ýurtdaky maýypların sanynyň müňlörçedigini aýdýarlar. Her ýyl ýurtda millionlarça dollar serişde tarp edilip, mihmanhanalar, medeniyet öyleri, yaşayış caylar ve beylikli deshalar gurulyar. Olorun köpüsü boş duryar, yönü yurtta eşidip ve gurulayıp bilmeyen rahatlar üçün devlet tarafından onoyluklar dörödülmeyar. Olor üçün yeterlik derecede mektep yok. Hatta devlet televizyonasının havarlarında bu rahatlar üçün yürüte olor düşünür yalı, düşündürücü diktarlar hem yok deyip, gada ocaklı ene aytti. Adatlığın havarçıları yurtta lukmanların maipliği resmileştirmekten yüz öwürýändigine, şeýlede maýyplygy tasdiklatmak üçin para bermeldigini indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýärler. Geçen aýyň başynda adatlygyň Lewapdaky habarçysy Vilayet hasahanasının lukmanlar toporuna maipliği hasaba alınyan adamların sanını adaltmak varada dilden görközme berlendigini habar berdi.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Ermenistanyň gorunmak ministrligi 17-nji iýulda Serhediň demirady gündogur bölegindäki ýagdaýyň giýjanyň dowamında bir näme asuda bolandygyny we ermeni ýaraglyk güýçleriniň ähli Serhed ýakasyndaky ýagdaýy bir gözükçilikde saklaýandygyny aýtdy. Azerbaycanın Qorunmaq Ministerliğinin aytmağına örə, 12-ci iyulda ermeni harvaları Azerbaycanın terhet yaqısındakı yerlerine artilleri hücumuna amala asırmağı tinansından son dartqınalıq güçlendi. Ministerliğinin mağlumatına örə 11 harvı qulluqçı öldürüldü. Ermenistanın Qorunmaq Ministerliği hem özgədəgində Azerbaycan qosununu terhedi bövüsmək tinansığında günəkərlədi. Ermenistanın mağlumatına örə qosunun 4 eseri öldürülüb 10 adam yaralandı. Sonku 24 taýdan dowamında bir näme atuda bolandygyna garamazdan Azerbaýjan 16-njy iýulda beýany çap edip ermeni güýçleri Azerbaýjanyň strategik suw howdanyna hüjüm etdi. Ermenistanyň ýadro elektrik stansiýasyna zarba urup biljekdigini duýdurdy. Ermeni tarapy gusunumyzyň häzirki zaman raketa ulgamlarynyň Metsamor atom elektrik stansiýasyna taýyk zarba urmagy ukyplydygyny ýatdan çykarmaly däldir diýip Azerbaýjanyň gorunmak ministrliginiň medeniýet wekili Vagif Dargagly aýtdy. Ermenistanda Sovet döwründe gurulan ýadro detgazy Azerbaýjanyň ýakyn ýaranyny Türkiýe bilen serhet ýakasynda ýerleşýär. Ermenistanyň garawlarynyň mitbuat wekili Artsrun Hovhanisyan Ermenistanyň Azerbaýjanyň beýannamasyny halkara hyzmatdaşlarynyň diqqatyna ýetirendigini we olaryň berk ýazgyrmagyny garaşandygyny aýtdy. Ol ermeni resmiýetleriniň Azerbaýjanda kiraýat detgazlaryna hüjüm etme kaýbatyny hiç wagt atmandyklaryny aýtdy. Bu ağırlıkta Ermenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Azeri tarafının hayvatlarını genosid adlandırıp onları yazdırdı. Mundunun Ermeni qosunu demirazı gün doğurdakı Tavus etrafında yerleşen serhet postlarını dan atmazdan öň edilen Azerbaycan hücumunu izine serpiktirendiklerini öňe sürdi. Düşman gazaplı yaralı çaknışıktan soň izine serpiktirildi ve yitkiçekdi deyip Gorunmak Ministerliğinin metbuat vekili Susan Stepanian aytdı. Ol Azerbaycan güçlerinin Ermeni serhedindeki iki ovanı minamyot ve top oklarını tutunduğunu hem sözüne koştu. Şeyledi Stepanian 16. iyulde Facebook'ta çap eden beyanatında Ermeni güçlerinin bir Azerbaycan tankını yok edendiğini, Ermeni şehirçilerini ve pozisyalarını oku tutan artilleri ve minamyot nokotlarına hücum edendiğini öne sürdü. Stepanian Ermenistan'ın Gorunmak Ministeri David Tonoyan soňky ýagdaýlardan habardar etme üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasynyň başlygyna Dağlyk Garabag konflikt zonasyndaky atyşyň betedilmegini gözegçiligi diýen Andrzej Kasprizga jaň edendigini hem gurrun berdi. Şu aralykda 16-njy iýulda Azerbaýjanyň Gorunmak Ministerligi Ermeni güýçlerini tawus bilen terhetleşýän Tovud etrawynda Azerbaýjan owullaryny oku tutmakda aýplady. Ýylatynyň aglawaty ermenilerden ibaret Dağlyk Garabag sebiti 1988-94 yıllar aralığındaki sövüş dövründe Azerbaycan'ın kararsızlığını ilan etti. Sol urus 30 000 çemeti adamın helak bolmağını ve başka da 100 000 adamın öysüz, ızarsız kalmağını sebep oldu. 1994 yıldan beri bu sevit etniki Ermeni güýçleriň gözegçiliginde bolup, Azerbaýjan olaryň Ermenistan tarapyndan üpçün edilen goşunlary öz içine alýandygyny aýdýar. Sevitin garaşsyzlygy hiç bir ýurt tarapyndan ikrar edilmedi. YHHG-niň Minsk toparynyň egindes başlyklary bolan Amerika, Rus we Fransuz aratçylary çözüm tapmak uğrunda ençe ýyl bäri tagallaýdyp edip gelýärler.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumrady. Demirgazyk Awganistanyň Serpil vilayatynda Awgan güýçleri bilen Taliban söwüşçileriniň arasynda çatışyk boldy. Taliban hüjümçilerine garşy hawa zarbasynyň urulandygyny Serpil vilayatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna aýtdy. Şonda Taliban ýaralylarynyň Kıttay Surh, ýagny Kızıl Pulk atly bölüminiň komandirinin öldürilendigini bildirip häkim şeýle diýdi.
Olduk beyarandiler, ordurduk, 10 neferini öldürdük, 15 neferini zahm ettik, kette kette adamlarını, Kıttay Surhu'nun komandallarını beyara vurup öldürdü.
Cengçiler şah yolları da vehemsal yer. Yolların uğrunda Talibanlar harbi barlak nukatlarını dürüdüp yollakçıları saklayar. Häkim Abdulkadir Aşnanyň aýdyşyça Talibanlar Serpil şubulgan şaýolynyň ugrunda da hökümet işgärlerini ulagdan düşürýär. Wiraýat ýollagçylarynyň pulyny we mal-emlegini talap alýar.
Şubulgan bilen Serpiliň ýolunda talyplar çykyp gaýtaryp pulyny alyp eskär maýmazda bolsa mamur bolsa bulary alyp gidip
Serpil vilayatının 4 etrafında cengçiler hareket ediyor. O bolarda Talibanlar uşur zekat deyip halktan pul toplap alıyor. Neçe günden beri hopsuzluk şartlarının vilayatta has yaramazlaşanlarını Hakim Abdulkadir Aşna aytti. Serpil vilayatının Köhsanat adlı etrafı ençeme yıl beri cengçilerin yeçilginde kalıyor. Bu etrafı Talibanlardan izine kaydıp almak hükümet güçlerine başartmadı. Etrafta Talibanların harbi türgülleşik merkezlerinin bağırdığını Hakim Abdulkadir Aşna aydiyar. Köstanat etrafında dışarı yurtlu cengçilerin hareket ediyanlığını Hakim haber veriyar.
Köstanat bu da sol 6 yıldan beri talipların elinde talipların merkezleri var orada. O üç yerde olsa onların talim terbiye var. Çiçililer var, Özbekistanlılar var.
Demirgadyk Awganystanyň dürli yerlerinde merkezi adyly jeňçileriň gelip yerleşýändigini yerli resmiler belleýär. Serpil welaýatynda Özbegistanly we Çeçenistanly jeňçileriň maşgala agdalar bilen gelip ýaşaýandyklaryny häkim Abdulkadir Aşyna aýtdy. Merkezi adyly jeňçileriň talibanlaryň himayatynda hereket edýändigini häkim Abdulkadir Aşyna gurrun berdi. Demirgadyk Awganystanyň Serpil welaýatynyň 7 etrap bar. Serpil welaýatynyň etraplarynyň köpüsinde jeňçiler mesken tutdy. Serpil welaýaty dağlyk region bolandan soň ol jeňçiler üçin amatly yer hasaplanýar. Şol ýerde jeňçilere harby talim berilýär. Soňra ýaraglylar Demirgadyk Awganystanyň bölek sebitlerine ýaýraýar diýip harby bilermeler aýdýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.